Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានៅសាខារីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រចាំអ្នកស្រីហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
អ្នកការទូតអាមេរិកថាអាមេរិកជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងផ្ញើសារច្បាស់លាស់មួយទៅកូរ៉េខាងជើងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងជួបកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកអាកាសធាតុទៅនឹងទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងអាមេរិកទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន IFAX ថារុស្ស៊ីនិងមីយ៉ាន់ម៉ាធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទៅលើការផ្គត់ផ្គង់អាវុធ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជំងឺ COVID-19 បន្តឆ្លងក្នុងចំណោមព្រះសង្ឃខណៈករណីឆ្លងនៅទូទាំងប្រទេសមិនទាន់ធូរស្រាលមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលើកឡើងថាមិនទាន់មានទិន្នន័យពលករខ្មែរឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅប្រទេសថៃនៅឡើយទេខណៈអាជ្ញាធរកំពុងជួយដល់ពលករដែលលំបាកខ្លាំងរដ្ឋបាលលោក Biden ពិបាកបង្កើនអត្រាអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងខណៈជំងឺ COVID-19 កើនឡើងកិច្ចចរចារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងតៃវ៉ាន់នឹងបន្តស្របពេលមានការខ្វះខាតបន្ទះអេឡិចត្រូនិក Semiconductor នៅក្នុងពិភពលោកលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយអ្នកស្រីហុងចិនដាចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីចិនដា
ចាសសូមអរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងផ្ញើសារយ៉ាងច្បាស់មួយដោយមានការសម្របសម្រួលគ្នារបស់ខ្លួនអំពីគោលនយោបាយទៅកាន់កូរ៉េខាងជើងនេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់លោកស្រី Wendy Sherman អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានថ្លែងទៅកាន់អ្នកកាសែតកាលពីថ្ងៃពុធហើយត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters លោកស្រីបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានបន្ទាប់ពីជួបជាមួយនឹងអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងថាការសម្របសម្រួលដ៏ជិតស្និទ្ធនេះបញ្ជូនសារយ៉ាងច្បាស់ដល់កូរ៉េខាងជើងថាយើងប្រកាសស្មារតីគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះការពិភាក្សាត្រីភាគីនោះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនបើទោះជាទំនាក់ទំនងរវាងជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងមានភាពល្អកកដោយសារតែការចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមករវាងប្រទេសទាំងពីរដែលកើតចេញពីអន្តរាគមន៍របស់ជប៉ុននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េនៅមុននឹងក្នុងអំឡុងពេលនៃសង្គ្រាមលោកលើកទី2ក៏ដោយអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនលោកថាកែវម៉ូរីបានថ្លែងថាសហប្រតិបត្តិការត្រីភាគីជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងមានដំណើរវិវត្តទៅមុខតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះពាក់ព័ន្ធនឹងការលុបបំបាត់នុយក្លេអ៊ែរនៅកូរ៉េខាងជើងដោយសារតែលោកគីមបានបដិសេធមិនព្រមបោះបង់ចោលអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់លោកនោះទេប៉ុន្តែលោកបានផ្អាកការសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរទាំងនោះលោកឆយចុងគុនអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានពណ៌នាបញ្ហានុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងថាជាចំណាត់ការវែងឆ្ងាយមួយដែលតម្រូវឲ្យមានការអត់ធ្មត់លោកស្រី Sherman ថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការពិភាក្សាជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងហើយពួកគេក៏បានដឹងអំពីរឿងនេះផងដែររដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃពុធថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកអាកាសធាតុជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នឹងអាស្រ័យលើភាពរឹងមាំនៃទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីបេសកជនពិសេសផ្នែកអាកាសធាតុរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក John Kerry បានជំរុញឲ្យចិនដាក់កម្រិតលើការបំភាយឧស្ម័នឲ្យបានឆាប់រហ័សនេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ភាពតានតឹងរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះដោយភាគីទាំងពីរភ្ជាប់បញ្ហាពាណិជ្ជកម្មទៅនឹងកំណត់ត្រាសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងចំណាត់ការពីដំបងរបស់ចិនទៅលើការគ្រប់គ្រងជំងឺ COVID-19 ការដោះស្រាយបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុគឺស្ថិតក្នុងចំណោមបញ្ហាមួយចំនួនទៀតដែលភាគីទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាថានឹងធ្វើការជាមួយគ្នាក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីលោក Kerry បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចាត់វិធានការឲ្យបានឆាប់រហ័សជាងនេះទៅលើបញ្ហាប្រឈមផ្នែកអាកាសធាតុអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកចៅលីជៀនបានមានប្រសាសន៍ថា កិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើបញ្ហាបរិស្ថានអាចនឹងត្រូវរងប៉ះពាល់ដោយសារទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកខេរីបានអំពាវនាវឲ្យអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយចិនធានាថានឹងកម្រិតការបំភាយឧស្ម័ននៅមុនការកំណត់នៅឆ្នាំ2030លោកខេរីបានថ្លែងក្នុងសន្ទរកថាស្ដីពីគោលនយោបាយមួយនៅទីក្រុងឡុងនៃប្រទេសអង់គ្លេសថាគោលដៅនៃការដាក់កម្រិតកំណើនកម្ដៅផែនដីត្រឹម1កណ្ដុកសញ្ញា5អង្សាសេនឹងមិនអាចធ្វើបាននោះទេប្រសិនបើគ្មានការកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នពីប្រទេសចិននោះលោកខារីបានបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងសៀងហៃប្រទេសចិនកាលពីខែមេសាដើម្បីស្វែងរកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបើទោះជាប្រទេសទាំងពីរមានការល្អកកនឹងគ្នាលើបញ្ហាផ្សេងទៀតក៏ដោយប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដោយជិតស្និទ្ធជាមួយប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងសព្វាវុធយោធាដែលរួមមានទាំងយន្តហោះផងដែរនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Interfax ដែលបានដកស្រង់សម្ដីរបស់លោក Alexander Mikiwi ប្រធានក្រុមហ៊ុនលក់អាវុធរដ្ឋរុស្ស៊ីឈ្មោះ Rosoboro Ronexport មកចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញក្រុមសកម្មជនមីយ៉ាន់ម៉ាបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូពីការធ្វើឲ្យពួកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបានរឹបអូសអំណាចនៅក្នុងរដ្ឋប្រហារនៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈស្របច្បាប់ដោយការបន្តដំណើរទស្សនកិច្ចនិងកិច្ចប្រឹងប្រែងលក់អាវុធទ្វេភាគីរដ្ឋមន្ត្រីការទូតជាតិរុស្ស៊ីលោក Sergey Shoigu បានប្រាប់ឧត្តមស្នេហ៍ជាន់ខ្ពស់លោក Min Aung Hlaing មេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់រដ្ឋធានីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីខែមុនថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានតាំងចិត្តពង្រឹងចំណងតាក់ទងយោធាខ្លាំងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបន្ទាប់បន្សំពីការតាំងពិព័រណ៍យន្តហោះ Max ប្រចាំឆ្នាំរបស់រុស្ស៊ីដែលលោកប្រធានាធិបតី Vladimir Putin បានចូលរួមកាលពីថ្ងៃអង្គារលោក Makiwi បាននិយាយថាមីយ៉ាន់ម៉ាជាអតិថិជនដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងជាដៃគូដ៏សំខាន់មួយរបស់ Rostec ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តហោះនិងអាវុធរបស់រដ្ឋរុស្ស៊ីលោកមិនបានផ្ដល់សេចក្តីអត្ថាធិប្បាយលម្អិតនោះទេចំណងតាក់ទងនៃវិស័យការពាររវាងប្រទេសទាំងពីរបានរីកលូតលាស់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានផ្ដល់ការបង្វឹកខាងយោធានិងអាហារូបករណ៍សម្រាប់ថ្នាក់សកលវិទ្យាល័យដល់ទាហានមីយ៉ាន់ម៉ារាប់ពាន់នាក់និងលក់អាវុធដល់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដែលត្រូវបានប្រទេសលោកខាងលិចជាច្រើនបានដាក់ចូលក្នុងបញ្ជីខ្មៅទៀតផងការសិក្សាមួយបង្ហាញថាវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Johnson & Johnson សម្រាប់ការបង្ការជំងឺ COVID-19 ដែលតម្រូវឲ្យចាក់តែមួយដូសប្រហែលជាមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងនឹងវីរុសកូវីដ-បំផ្លាញថ្មី Delta នោះទេក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនៅមហាវិទ្យាល័យ Grossman នៃសាកលវិទ្យាល័យ New York បានសន្និដ្ឋានយ៉ាងដូចនេះបន្ទាប់ពីធ្វើតេស្តនៅមន្ទីរពិសោធន៍ទៅលើសំណាក់ឈាមរបស់ក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តមួយចំនួនលោក Nathaniel Lando ប្រធានក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនោះបានថ្លែងថាវ៉ាក់សាំង Johnson & Johnson មិនបានផ្ដល់ការការពារដូចគ្នាប្រឆាំងនឹងវីរុសកូវីដ-បំផ្លាញថ្មីទេខណៈដែលវ៉ាក់សាំង Pfizer និង Moderna ដែលតម្រូវឲ្យចាក់ពីរដូសផ្ដល់ការការពារច្រើនជាងការសិក្សាដែលត្រូវបានបង្ហោះតាមអនឡាញកាលពីថ្ងៃអង្គារនេះនៅមិនទាន់ត្រូវបានក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវដូចគ្នាពិនិត្យមើលឡើងវិញនោះទេហើយក៏មិនទាន់ត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយនៅក្នុងនិន្ទានុវត្តវិទ្យាសាស្ត្រនោះដែរជំងឺ COVID-19 បានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចណាស់អស់ជាង4លាន1សែននាក់ចាប់តាំងពីការផ្ទុះឆ្លងបានកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសចិនកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2019មកនេះបើតាមប្រភពផ្លូវការដែលប្រមូលចងក្រងដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP កាលពីថ្ងៃពុធមានករណីឆ្លងយ៉ាងតិចណាស់ជាង191លានអ្នកត្រូវបានកត់ត្រាភាគច្រើននៃអ្នកឆ្លងជំងឺទាំងនោះបានជាសះស្បើយថ្មីបានអ្នកជំងឺខ្លះបានបន្តជួបរោគសញ្ញាជាច្រើនរាប់សប្តាហ៍ឬរាប់ខែក៏ដោយតួលេខនេះផ្អែកលើរបាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃដែលផ្ដល់ដោយពួកអាជ្ញាធរសុខាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានប៉ាន់ស្មានថាចំនួនឆ្លងទាំងអស់អាចមានច្រើនជាងចំនួនផ្លូវការ2ទៅ3ដងបណ្ដាលមកពីការស្លាប់ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់និងដោយប្រយោលដោយសារតែជំងឺ COVID-19 នេះ
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
របាយការណ៍របស់ក្រសួងធម្មការនិងសាសនាបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងរយៈពេល6ខែនៃឆ្នាំ2021ព្រះសង្ឃជាង200អង្គបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដោយនៅរាជធានីភ្នំពេញមានចំនួនឆ្លងច្រើនជាងគេ កាលពីថ្ងៃច័ន្ទអាជ្ញាធរសុខាភិបាលបានរកឃើញករណីឆ្លងនៅក្នុងចំណោមព្រះសង្ឃចំនួន20អង្គបន្ថែមទៀតនៅក្នុងវត្តទូទំពួងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ជំងឺ COVID-19 បានបន្តរាលដាលទៅវត្តអារាមក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដែលរហូតមកដល់ពេលនេះព្រះសង្ឃប្រមាណ240អង្គបានឆ្លងជំងឺនេះរបាយការណ៍មួយរបស់ក្រសួងធម្មការនិងសាសនាដែល VOA ទទួលបានគឺឲ្យដឹងថាព្រះសង្ឃចំនួន239អង្គបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែលគិតចាប់តាំងពីផ្ទុះឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈខណៈការឆ្លងក្នុងប្រទេសមិនទាន់មានការថមថយនៅឡើយរបាយការណ៍ស្តីពីការឆ្លងក្នុងចំណោមព្រះសង្ឃនិងសាសនិកផ្សេងៗទៀតឲ្យដឹងថាព្រះសង្ឃដែលឆ្លងច្រើនជាងគេគឺនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលមាន134អង្គនិងខេត្តផ្សេងៗដូចជាត្បូងឃ្មុំ88អង្គកំពត10អង្គព្រៃវែង4អង្គកណ្ដាល1អង្គស្វាយរៀង1អង្គនិងកំពង់ចាម1អង្គកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអាជ្ញាធរសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានរកឃើញករណីឆ្លងក្នុងចំណោមព្រះសង្ឃ20អង្គដែលគង់នៅវត្តទួលទំពុងរហូតដល់មានការបិទវត្តនេះជាបណ្ដោះអាសន្នព្រះចៅអធិការវត្តទួលទំពុងព្រះតេជគុណសៀបុណាតមានសង្ឃដីកាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ចូលមកក្នុងវត្តរបស់ព្រះអង្គគឺដោយសារការធ្វេសប្រហែសរបស់ព្រះសង្ឃមួយចំនួនដែលអនុញ្ញាតឲ្យសិស្សមកពីខាងក្រៅស្នាក់នៅអាស្រ័យក្នុងអំឡុងពេលផ្ទុះ COVID-19 នេះ
គាត់មួយនោះលោកដូចថាធ្វេសប្រហែសបានន័យថាសិស្សហ្នឹងគាត់ធ្លាប់រស់នៅនឹងពីមុនមកដល់ពេលមករយៈហ្នឹងគាត់ឈប់នៅហើយគាត់ទៅជួលផ្ទះគេតែដល់ល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទហ្នឹងគាត់មកហើយស្នាក់នៅក្នុងគាត់ហ្នឹងដោយភាពស្និទ្ធស្នាលគ្នាពីមុនមកលោកក៏អនុញ្ញាតសិស្សនិស្សិតនៅក្នុងក៏អនុញ្ញាតឲ្យស្នាក់នៅទាំងដោយមិនដឹងថាគាត់ហ្នឹងនាំកូវីដមកទេតែដល់គាត់ទៅធ្វើតេស្តនៅតែពេទ្យរុស្ស៊ីពេលយប់ឡើងពេទ្យរុស្ស៊ីគេខលមកខាងសង្កាត់មានវិជ្ជមានសិស្សគាត់លេខ5ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចៅសង្កាត់ក៏ខលមកស្មារតីយប់ស្មារក៏បានរៀបចំភ្លាមភ្លាមហ្នឹងទៅប្រាប់តាមបណ្ដាគាត់នីមួយនីមួយឈប់ឲ្យមានការឆ្លងកាត់ទៅគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងឲ្យបិទខ្ទប់
ព្រះចៅអធិការវត្តបានឲ្យដឹងទៀតថាបច្ចុប្បន្នក្នុងវត្តមានព្រះសង្ឃសរុប60អង្គដែលក្នុងនោះចំនួន20អង្គបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 និងបានទៅសម្រាប់ព្យាបាលនៅមណ្ឌលទួលពង្រើនិង40អង្គទៀតបានគង់នៅក្នុងវត្តដើម្បីធ្វើចាក់តលេសានិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យនិមន្តចេញក្រៅវត្តនោះទេព្រះតេជគុណមានសង្ឃដីកាបន្តថាការឆ្លងក្នុងវត្តទួលទំពុងនេះភាគច្រើនកើតលើសាមណេរដែលមានជាង10អង្គ
នឹងជាច្រើនជាសាមណេរតូចៗតែអង្គធំធំក៏មានដែរអង្គធំធំប្រមាណ 3-4-5 អង្គដែរនៅក្នុងនោះហើយក្នុងនោះក៏តែមានអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងធំធំនោះបានចាក់វ៉ាក់សាំង
ព្រះតេជគុណគុណននកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺ COVID-19 នៅមណ្ឌលទួលបង្រើក្នុងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាព្រះតេជគុណកំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលនៅក្នុងអាគារមួយជាមួយប្រជាពលរដ្ឋទូទៅព្រះតេជគុណស្នើឲ្យដាក់ព្រះសង្ឃសម្រាប់ព្យាបាលដាច់រលែកពីអ្នកជំងឺទូទៅផ្សេងទៀត
ទីតាំងមណ្ឌលទួលបារោមានទាំងត្រីទាំងប្រុសទាំងប្រសង់ហ្មងទាំងអស់គ្នាជារួមបែបនាំមកអញ្ចឹងគឺកន្លែងណាទំនេរគឺដាក់ចឹងហ្នឹងហ្មង
ព្រះតេជគុណឲ្យដឹងទៀតថាព្រះអង្គមិនដែលបាននិមន្តចេញក្រៅវត្តនោះទេប៉ុន្តែដោយសារតែកូនសិស្សនៅក្នុងវត្តចេញចូលធ្វើការជាប្រចាំទើបបណ្ដាលឲ្យមានករណីឆ្លងមកដល់ក្នុងវត្តបែបនេះ
ម៉ែអត់ដើរមុនត្នាហ្នឹងម៉ែទៅតែកត់ចឹងណាបងហើយតែទៅផឹកឡើងទៅដូចថាធ្វើតែទៅពេញចេញមកអញ្ចឹងទៅព្រោះអីសុខភាពវាអត់មានការអីហ្នឹងគាត់ថាធ្វើយប់អញ្ចឹងយើងគាត់ថារឿងហូតបោយក្តៅខ្លួនទីងទូចឹងណាបងដល់ផឹកឡើងទៅតែទៅគឺវាវិជ្ជមានអញ្ចឹងទៅ
បើយោងតាមព័ត៌មានរបស់អនុគណៈកម្មាធិការស្រាវជ្រាវជំងឺ COVID-19 ដែលបានបង្ហាញលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ខ្លួនវត្តអារាមដែលមានការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះរួមមានវត្តទួលទំពុងវត្តសារាវ័នដេជោវត្តទឹកថ្លាវត្តសំរោងអណ្ដែតនិងវត្តបទុមបតីផងដែរព្រះអង្គរឹមណាំឈៀវដែលគង់នៅវត្តមហាមន្ត្រីនិងបានយកសំណាក់ទៅពិនិត្យបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះអាចទំនើងមកពីការចេញចូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនបានអនុវត្តវិធានការការពារ
ការបើកចំហវត្តនៅក្នុងការឲ្យបរិស័ទចេញចូលក្នុងការប្រគេនទេយ្យទានក៏វាអាចជាហានិភ័យមួយផងដែរចឹងណាជាមួយយើងអាចដឹងថាតើសុខភាពឬបរិស័ទលោកមានជំងឺនឹងដែរឬអត់ទីពោះបរិស័ទខ្លះក៏លោកអាចនឹងថាខ្លួនលោកមានជំងឺនឹងដែរអញ្ចឹងវាពេលដែលលោកចូលចង្ហាន់មកគឺត្រូវការប៉ះពាល់ដោយតលខ្លះដោយប្រយោលខ្លះជាមួយទៅផងដែរ
ព្រះអង្គបន្ថែមថា
ការជិញ្ជូជាជីវិតមហាត្រីឬក៏ផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្បែរក្បែរហ្នឹងក៏ចរាចរឆ្លងកាត់ឯកតាមដងដែកចឹងក៏ដូចចឹងដែរចរាចរធ្វើដំណើរមួយចំនួនក៏គាត់បានឆ្លងកាត់អញ្ចឹងការឆ្លងកាត់ការទួលនាំពីផ្លូវពីអ្នកស្គាល់ធ្វើឬមិនស្គាល់មាននៅក្នុងវត្តចឹងវាអាចជាបញ្ហាប្រឈមមួយផងដែរ
ព្រះអង្គមានសង្ឃដីកាថា
ប្រសងនៅរាជធានីភ្នំពេញនេះគឺលោកសម្បូរប្រជ័យទីការបណ្ដាទីយន្តយោមកគឺដើម្បីទទួលការសិក្សារបស់លោកចង្អានរបស់លោកនិងអ្វីទៅចិញ្ចិតឲ្យជាដំណើរការចាំបាច់តខ្លួនហើយនៅពេលដែលមានបញ្ហាប្រឈមនេះកើតឡើងទីមួយគឺលោកខាតបង់ពេលវេលាសម្រាប់ការសិក្សារបស់លោកហើយបញ្ហាប្រឈមគឺកង្វះខាតចំពោះមុខគឺថវិកាសម្រាប់បង់ថ្លៃសាលាថ្លៃចង្អានថ្លៃអីនោះជាដើមគឺវាជាបញ្ហាប្រឈមមែនទេ
គបញ្ជាក់ថាក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃពុធនេះបានរាយការណ៍ករណីឆ្លងថ្មីចំនួន812នាក់និងស្លាប់19នាក់ដែលនាំឲ្យករណីស្លាប់សរុបចំនួន1168នាក់ករណីឆ្លងសរុបក្នុងប្រទេសមាន770,000នាក់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ប្រទេសថៃបានប្រឈមនឹងការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ខ្លាំងក្លាហើយក្នុងនោះក៏មានពលករខ្មែរផងដែរមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាមិនទាន់អាចបញ្ជាក់អំពីចំនួនពលករខ្មែរដែលឆ្លងជំងឺ COVID-19 បាននៅឡើយទេហើយថាអាជ្ញាធរកំពុងជួយពលករដែលជួបការលំបាកខ្លាំងលោកសុននរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាឲ្យដឹងថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាកំពុងផ្ទៀងផ្ទាត់ទិន្នន័យពលករខ្មែរឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅប្រទេសថៃខណៈមានការផ្ទុះឆ្លងខ្លាំងនៅទីនោះបណ្ដាលឲ្យពលករខ្មែរមួយចំនួនជួបការលំបាកលោកកុយគួងអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាស្ថានទូតនិងស្ថានអគ្គកុងស៊ុលកម្ពុជានៅប្រទេសថៃកំពុងខិតខំសហការជាមួយអាជ្ញាធរថៃជួយសម្របសម្រួលដល់ពលករខ្មែរដែលកំពុងជួបការលំបាកខ្លាំងនៅពេលឆ្លងជំងឺ COVID-19 លោកបន្ថែមថាមិនទាន់មានទិន្នន័យផ្លូវការច្បាស់លាស់អំពីចំនួនពលករខ្មែរដែលឆ្លង COVID-19 នៅប្រទេសថៃទេហើយស្ថានទូតកំពុងធ្វើការជាមួយអាជ្ញាធរថៃដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ចំនួននិងឈ្មោះពលករព្រោះអាចច្រឡំជាមួយពលករបរទេសផ្សេងៗសារព័ត៌មានបាងកកប៉ុស្តិ៍បានចុះផ្សាយថាកាលពីថ្ងៃអង្គារអាជ្ញាធរថៃបានរកឃើញអ្នកឆ្លង COVID-19 ប្រមាណ 13,000 នាក់និងស្លាប់108នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃប្រទេសថៃកំពុងប្រឈមរលកឆ្លងលើកទី3ចាប់តាំងពីដើមខែមេសាឆ្នាំ2021នេះមន្ត្រីអង្គការសិទ្ធិការងារនៅប្រទេសថៃបានឲ្យដឹងថាពលករខ្មែរជាង 8,000 នាក់បានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ហើយពួកគេមួយចំនួនកំពុងប្រឈមនឹងការមិនទទួលបានការព្យាបាលទាន់ពេលនិងកង្វះស្បៀងអាហារលោកលឹងសុផុនមន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកពលកររបស់អង្គការសង្ត្រាល់បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាពលករខ្មែរមួយចំនួនបានតាក់ទងមករូបលោកថាពួកគេកំពុងរងចាំការយកទៅព្យាបាលហើយអ្នកខ្លះទៀតថាពួកគេកំពុងប្រឈមនឹងកង្វះស្បៀងអាហារលោកបន្ថែមថាអ្នកដែលពិបាកជាងគេគឺអ្នកធ្វើការជាកម្មករសំណង់ដែលពួកគេមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញទៅខាងក្រៅ
ពួកគាត់តែងតែទំនាក់ទំនងមកខាងខ្ញុំឲ្យជួយរកវិធីធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានទៅព្យាបាលជាពិសេសគឺបងប្អូនពលករសំណង់ហ្នឹងឯងដែលគាត់ព្រួយបារម្ភរឿងការឆ្លងកូវីដ
ស្ថានទូតថៃប្រចាំនៅកម្ពុជាបានលើកឡើងនៅក្នុងសារអ៊ីមែលមក VOA ថាប្រទេសថៃកំពុងប្រឈមនឹងការឆ្លងនៃវីរុសបំលែងថ្មី Delta ដែលវាកាន់តែដាក់សម្ពាធខ្លាំងក្លាមកលើប្រព័ន្ធសុខាភិបាលរបស់ថៃដូច្នេះវិធានការតឹងរ៉ឹងតាមគោលដៅត្រូវបានដាក់នៅតាមខេត្តដែលមានការឆ្លងខ្ពស់ដូចជានៅទីក្រុងបាងកកខេត្តជុំវិញក៏ដូចជាខេត្តចំនួន4នៅភាគខាងត្បូងប្រទេសថៃតាកតងនឹងស្ថានភាពរបស់ពលករវិញស្ថានទូតថៃបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃពុធនេះថាទាំងអាជ្ញាធរថៃនិងកម្ពុជាបានសម្របសម្រួលជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីធានាសវត្ថិភាពសុខភាពរបស់ប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរស្ថានទូតថៃបញ្ជាក់ទៀតថារាល់ពលករបរទេសទាំងអស់អាចទទួលបានការធ្វើតេស្តរកជំងឺ COVID-19 និងទទួលបានការព្យាបាលដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃក្នុងការទប់ស្កាត់កុំឲ្យឆ្លងរាលដាលពលករខ្មែរធ្វើការនៅប្រទេសថៃមានជាង1លាននាក់ពួកគេមួយចំនួនក៏បានវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលមានករណីផ្ទុះឆ្លងខ្លាំងនៅប្រទេសថៃលោកថនព្រំអាយុ42ឆ្នាំជាពលករខ្មែរម្នាក់ដែលធ្វើការនៅរោងចក្រផលិតស៊ីម៉ាំងរថយន្តប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះពីទីក្រុងឈុនបុរីថាលោកនឹងភរិយាមានជំងឺ COVID-19 ដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅកន្លែងដែលអាជ្ញាធរថៃរៀបចំឲ្យ ជាមួយពលករខ្មែរប្រមាណ40នាក់ទៀតលោកបន្តថាលោកមិនមានអាការៈធ្ងន់ធ្ងរអ្វីទេប៉ុន្តែលោកត្រូវបានមន្ត្រីសុខាភិបាលថៃឲ្យលេបថ្នាំដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់សួតធ្ងន់ធ្ងរលោកថ្លែងថាមិនសូវមានការលំបាកអ្វីទេសម្រាប់ការព្យាបាលនៅទីនោះទោះជាយ៉ាងណាលោកឲ្យដឹងថាលោកមានបំណងត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំពេលជាសះស្បើយប៉ុន្តែលោកបារម្ភការឆ្លងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែខ្លាំងដូចគ្នា
ចង់ទៅខ្មែរដែរប៉ុន្តែនៅខ្មែរក៏នៅតែលំបាកដូចគ្នាបើឥឡូវពលនៅខ្មែរថាច្រើនដូចគ្នា
ចំណែកពលករម្នាក់ទៀតលោកនុតហឿងអាយុ44ឆ្នាំជាកម្មករនៅរោងចក្រម៉ាស៊ីនដេនិងភរិយារបស់លោកក៏បានកើតជំងឺ COVID-19 ដូចគ្នាដែលត្រូវបានរកឃើញកាលពីថ្ងៃទី13ខែកក្កដាលោកថ្លែងថាពីដើមឡើយស្ថានភាពជំងឺរបស់លោកធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែដោយសារមានការមើលដិតដល់ពីក្រុមគ្រូពេទ្យថៃឥឡូវលោកបានធូរស្បើយហើយ
ឥឡូវអត់អីទេបងពីពេលយើងដិតដល់ហើយបានធូរបានអីហើយបានហូបបាយទៅ
លោកថាប្រសិនបើជាសះស្បើយហើយមិនអាចធ្វើការបានលោកនឹងសុំគេមកស្រុកកំណើតវិញដោយសារកន្លងទៅលោកមានបំណងមកស្រុកកំណើតវិញដូចគ្នាក្នុងពេលជំងឺ COVID-19 ផ្ទុះឆ្លងខ្លាំងក្នុងប្រទេសថៃ
ខ្ញុំសង្កេតឃើញខែ7តើបងចាំបើកលុយព្រោះទៅឈឺព្រឹបមុននឹងបានចុះទៅណាចង់ចុះទៅទៀតហើយឈប់មក
គួរបញ្ជាក់ថាកន្លងទៅអាជ្ញាធរសុខាភិបាលកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាខ្លួនរកឃើញអ្នកមានវិជ្ជមានវីរុសបំលែងថ្មី Delta ដែលឆ្លងខ្លាំងនិងរហ័សសរុបចំនួន75នាក់ដែលក្នុងនោះក៏មានពលករខ្មែរត្រឡប់ពីប្រទេសថៃផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ស្របពេលដែលករណីនៃចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 កើនឡើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកថ្នាក់ដឹកនាំទីក្រុងនិងស្រុកមួយចំនួនប្រាប់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឲ្យពាក់ម៉ាស់នៅខាងក្នុងកន្លែងបិទជិតឬខាងក្នុងអាគារសូម្បីតែអ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចហើយក៏ដោយរដ្ឋបាលរបស់លោក Biden ក៏បានលើកឡើងពីការរីករាលដាលនៃព័ត៌មានមិនពិតអំពីវ៉ាក់សាំងផងដែរពិសេសនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដែលជាកត្តាមួយធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាមិនទៅចាក់វ៉ាក់សាំងអ្នកស្រី Michelle Quinn រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅនៅទូទាំងអាមេរិកករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 កំពុងកើនឡើងក្រុមមន្ត្រីថាវីរុសជំងឺ COVID-19 បំផ្លាញថ្មី Delta ជាកត្តានាំឲ្យមានការរីករាលដាលរួមជាមួយនឹងអត្រាអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងទៀតនៅក្នុងសហគមន៍មួយចំនួនតែញុញងដោយព័ត៌មានមិនពិតអំពីវ៉ាក់សាំងរដ្ឋ California ទើបដកចេញការរឹតបន្តឹងការពីខែមិថុនាឥឡូវសហគមន៍មួយចំនួនដូចជាទីក្រុង Los Angeles ចាប់ផ្ដើមណែនាំឲ្យពាក់ម៉ាស់វិញនៅក្នុងកន្លែងបិទជិតទោះចាក់វ៉ាក់សាំងរួចហើយក៏ដោយអ្នកស្រី Hilda Solis ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលទីក្រុង Los Angeles ថ្លែងថា
I'm not pleased that we have to go
ខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តទេដែលយើងត្រូវត្រឡប់ទៅពាក់ម៉ាស់វិញប៉ុន្តែម៉ាស់អាចសង្គ្រោះជីវិតបាននេះជារឿងសំខាន់បំផុតសម្រាប់ខ្ញុំ
វីរុសបំលែងថ្មី Delta កំពុងរាលដាលសូម្បីនៅកន្លែងដែលមនុស្សជាច្រើនបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចនៅទីក្រុង San Francisco 76% នៃអ្នកដែលមានអាយុ12ឆ្នាំឡើងបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញប៉ុន្តែចំនួនអ្នកឆ្លងកើនឡើង4ដងកាលពីចុងសប្តាហ៍ទី1នៃខែកក្កដានេះបើយោងតាមសារព័ត៌មាន The San Francisco Chronicle លោក Biden និងរដ្ឋបាលរបស់លោកថាអ្នកដែលត្រូវសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យសឹងតែទាំងអស់ជាអ្នកដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងលោកវិជ្ជាបណ្ឌិត Vivek Murthy តើជាប្រធានផ្នែកសុខភាពសាធារណៈសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថា
យើងឃើញការឆ្លងកើនឡើងនៅក្នុងរដ្ឋនានាដូចជារដ្ឋ Arkansas រដ្ឋ Missouri រដ្ឋ Florida Louisiana ដែលការកើនឡើងទាំងនេះកើនឡើងក្នុងចំណោមអ្នកដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងនៅនេការនេះនឹងបន្តកើនឡើងលុះត្រាតែយើងអាចឲ្យពួកគេចាក់វ៉ាក់សាំង
រដ្ឋបាលលោក Biden អំពាវនាវឲ្យបណ្ដាញសង្គមនានាចាត់វិធានការបន្ថែមដើម្បីប្រឆាំងនឹងការចែកចាយព័ត៌មានមិនពិតក្រុមហ៊ុន Facebook ឆ្លើយតបថាខ្លួនបានដកចេញព័ត៌មានមិនពិតចំនួន18លានរួចទៅហើយហើយថានឹងបន្តធ្វើដូច្នេះប៉ុន្តែការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺរាតត្បាតត្រូវការកិច្ចសហការពីសង្គមទាំងមូលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះ ចំណុចសំខាន់បំផុតគឺការយល់ដឹងនៅរោគសញ្ញាមួយចំនួននៃជំងឺនេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺដែលហៅកាត់ថា CDC ដែលជាវិទ្យាស្ថានសុខភាពសាធារណៈជាតិនាំមុខគេរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថារោគសញ្ញាសំខាន់ៗមួយចំនួននៃជំងឺ COVID-19 មានដូចជាក្អកហត់ពិបាកដកដង្ហើមបាត់បង់សមត្ថភាពហិតដឹងក្លិននិងដឹងរសជាតិឈឺបំពង់កនិងហៀសំបោរជាដើមបើសិនជាអ្នកមានរោគសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ COVID-19 ដូចជាពិបាកដកដង្ហើមឈឺទ្រូងបន្តជាប់រហូតមានអារម្មណ៍ភ័ន្តភាំងឬពិបាកងើបពីដេកមុខនិងមាត់របស់អ្នកប្រែទៅជាពណ៌ស្វាយនោះសូមតាក់ទងទៅគ្រូពេទ្យជាបន្ទាន់សូមព្យាយាមថែរក្សាសុខភាពរបស់អ្នកដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
បន្ទាប់ពីកិច្ចចរចាពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងតៃវ៉ាន់បានផ្អាកអស់រយៈពេល5ឆ្នាំមកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងតៃវ៉ាន់បានចាប់ផ្ដើមការចរចាឡើងវិញស្របពេលការផ្គត់ផ្គង់បន្ទះអេឡិចត្រូនិក Semiconductor នៅក្នុងសកលលោកមានការខ្វះខាតអ្នកស្រី Night Ching នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្នុងគណៈពេលដែលការផ្គត់ផ្គង់បន្ទះអេឡិចត្រូនិកឬ Semiconductor ក្នុងសកលលោកកំពុងមានការខ្វះខាតនោះហើយភាពតានតឹងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសចិនកំពុងតែកាន់តំដៅកាន់តែខ្លាំងនោះមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានសន្យាថាខ្លួននឹងបន្តចំណងតាក់ទងដ៏រឹងមាំខ្លាំងក្លានិងស្វាហាប់ជាមួយដែនកោះតៃវ៉ាន់លើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មក្រុមហ៊ុនផលិតបន្ទះអេឡិចត្រូនិក Semiconductor ដ៏ធំបំផុតមួយរបស់កោះតៃវ៉ាន់ឈ្មោះ Taiwan Semiconductor Manufacturing Company បានគ្រប់គ្រងបន្ទះអេឡិចត្រូនិក Semiconductor លើពីពាក់កណ្ដាលនៃការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងពិភពលោកទាំងមូលអ្នកជំនាញនិយាយថាកោះតៃវ៉ាន់គ្រប់គ្រងបន្ទះអេឡិចត្រូនិកដែលមានបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ចំនួន 92% នៅក្នុងពិភពលោកប៉ុន្តែមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកថាទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងកោះតៃវ៉ាន់និងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងវិវត្តទៅមុខកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតកាលពី2សប្តាហ៍មុនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកោះតៃវ៉ាន់បានចាប់ផ្តើមឡើងវិញនូវកិច្ចចរចាពាណិជ្ជកម្មតាមរយៈក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌវិនិយោគនិងពាណិជ្ជកម្មឬ TIFA បន្ទាប់ពីបានផ្អាកដំណើរការចរចារយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងទៅកាលពីថ្ងៃទី7ខែកក្កដាកន្លងទៅVOA បានជួបសម្ភាសន៍ជាមួយលោកម៉ាតមឺរីឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកគោលនយោបាយនិងការចរចាពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានថ្លែងនៅក្នុងសម្ដីដើមថាកោះតៃវ៉ាន់ជាដៃគូដ៏សំខាន់បំផុតមួយរបស់យើងនៅក្នុងតំបន់កោះតៃវ៉ាន់ក៏ជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់ផងដែរដែនកោះមួយនេះជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំបំផុតទី9របស់យើងលោកមឺរីបានប្រាប់ VOA ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តកិច្ចចរចាជាមួយនឹងកោះតៃវ៉ាន់នៅក្រមក្របខ័ណ្ឌ TIFA នឹងការប្រឹក្សាយោបល់ថ្នាក់ក្រមការងារក្រមកិច្ចសន្និធិភាពជាដៃគូដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរុងរឿងឬ EPPD ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020កន្លងទៅកិច្ចចរចាបន្ថែមនឹងផ្តោតលើការងើបឡើងវិញនៃសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ជាសកលដែលរួមមានទាំងការផ្គត់ផ្គង់បន្ទះអេឡិចត្រូនិក Semiconductor ផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជីវៈខ្មិនអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីស្ថានភាពជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជាកាន់តែអាក្រក់ឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលមានជំងឺ COVID-19កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.